Sálmur 10. Hví stendur þú fjarri, drottinn? Hví felur þú þig á neyðartímum? Hinn óguðlegi ofsækir þá snauðu með hroka, fangar þá með ráðum sem hann hefur bruggað. Hinn óguðlegi gleðst í græðgi sinni, blessar gróða sinn og lítilsvirðir drottinn. Hann hugsar dramblátur, guð spyr einskis, engin guð er til. Þannig hugsar hann. Honum lánast allt það sem hann færist í fang. Dómar þínir fara hátt yfir höfði hans. Hann forsmáir alla andstæðinga sína. Hann hugsar með sjálfum sér. Mér skrikar ekki fótur. Aldrei mun ógæfa henda mig. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og ofbeldi. Á tungu hans er ílska og ranglæti. Hann liggur í launsátri í þorpunum, myrðir saklausa í leinum, augu hann skima eftir bágstöddum. Hann leynist sem ljón í runna, situr að hremma hinn snauða, grípa hinn fátæka og fanga hann í net sitt. Hann hniprar sig saman býst til stökks og hinn snauði fellur fyrir ofurefli hans. Hann hugsar með sér, Guð hefur gleymt þessu. Hann hefur hulið auglit sitt. Hefur ekkert séð. Rís upp, drottinn Guð, lyft hendi þinni, gleym eigi kúuðum. Hvers vegna sýnir hinn guðlausi Guði fyrirlitningu? Hvers vegna hugsar hann, þú krefur mig einskis? Þú gefur gaum að mæðu og böli og tekur það í hönd þér. Hinn bástaddi felur þér málefni sitt, þér sem hjálpar munaðarlausum. Brjóð þú armlegg hins óguðlega og illvirkjans. Lát hann svara fyrir guðleysi sitt svo að þess sjái ekki framar stað. Drottinn er konungur aldur og ævi. Heiðingjum er eitt úr landi hans. Þú hefur heyrt óskir volaðra, drottinn. Þú eigur þeim þor og hneigir eira þitt að þeim. Lætur munaðarlausa og kúaða ná rétti sínum. Engin maður á jörðu beiti framar ofbeldi.